Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
Peknú nedeľu v tejto chvíli želám mojej dnešnej návšteve. V štúdiu Rádia Melody je herec a rovnako aj kráľ tanečného parketu. Aj. Jakub Jablonský, vítaj, ahoj.
Ahojte, dobrý deň, peknú nedeľu prajem.
Keď som povedala kráľ, tak ti až očka tak troška ešte zažiarili, lebo teší sa z toho, nie? No môžeme to tak povedať, ale v dobrom zmysle myslím.
V dobrom slova zmysle, ale tieto tie pomenovania sú také zvláštne. Že,
ja ti
že
rozumiem.
Kráľ. Uh-huh. Kráľ bude iba jeden a vždy bude to Janko Koleník.
Tak to berieš, hej?
Tak to je určite, nie?
A tak každý môže mať svojho kráľa, vieš, ako to myslím.
Môže.
Zase to
moja
je.
Moja mamina má určite kráľa mňa aj všetky kolegyne v robote.
Tak, presne, čiže pre nich si ten echt pravý kráľ. Aj keď áno, napríklad ja si kráľa predstavujem ako v rozprávke, hej, že proste je na tróne. Ty máš taký iný pomyselný trón, tanečný parket.
Mm-hmm. Ale to je sranda, Janko Koleník mi hral otca v jednej rozprávke a bol kráľom, takže to iba potvrdzuje, ja som jeho princ.
Ale dal si ho teraz dole, no, istým spôsobom. No tak ako sa cítiš? Musím sa ťa to opýtať, lebo predsa len, tak sa to v tej súťaži hovorí, si kráľom tanečného parketu.
Dobre, je to príjemný pocit, je to ešte až viac, ako som si predstavoval od toho, od tej súťaže, že sa udeje.
Čo je viac?
Ja som chcel tam hlavne byť a môcť tancovať a niečo.
To bol taký tvoj sen, že chce sa raz dostať do Let's Dance? A
bol,
odkedy
akože
možno?
Nie od detstva, ale viem, že pred 2 rokmi som to doslova manifestoval, že som na gauči doma povedal, že o 2 roky tam budem. A pamätám si ten smiech a všetko, a hovorím, že dajte mi 2 roky a o 2 roky si poviem zatancovať.
Kto sa smiel, mamina alebo?
Nie, priateľka bývala teraz už.
No, čiže ty si to tak povedal a veril si tomu, hej, že tak sa to stane. Mm-hmm.
Ja verím v manifestáciu, že si treba správny signál vyslať, čo chceme od života.
No, ak som to dobre čítala, tak vraj ste sa aj vymanifestovali to víťazstvo istým spôsobom.
Áno,
že si
áno,
tomu
bolo
veril,
to tak.
Hej?
Skôr sme manifestovali sme si finále. Na jedných z prvých tréningov, že by sme radi vydržali čo najdlhšie, nech si môžeme. Ja som mal taký sen, že si skúsiť všetky tie tance. Čo sa aj teda podarilo a dostali sme sa do finále a to ostatné už je absolútny bonus, lebo to finále podľa mňa všetky tie 3 páry sú víťazi, že to tam dotiahli, že to energeticky zvládli fyzicky, lebo je to náročné mentálne, čiže tam sme všetci 3 víťazi a to už ako to dopadne medzi tými ľuďmi, tak to už je o sympatiách.
Uh-huh. Manifestoval si to víťazstvo, stal si sa víťazom, aký bol tam rozdiel medzi tou manifestáciou a tým, čo si prežil, zažil?
Ja som to úplne nedokázal ani vlastne spracovať v ten deň, keď sa to udialo. Ani potom neskôr, že je to celé také surreálne, že sa to udialo a že presne teraz je to oslovenia všetky a ľudia zrazu chcú počuť môj názor a je to celé také z iného sveta. Zatiaľ také neuchopiteľné pre mňa.
Že z ničoho niečo prišlo, hej?
Mm-hmm, presne
je
tak.
Je to také nereálne, že prečo práve ja istým spôsobom?
Určite, lebo on to bol obrovský risk pre celý ten tím, ktorý robí Let's Dance, lebo mňa veľa ľudí nepoznalo predtým, ja som nebol nejaká public figure, takže verejná osoba. A oni to riskli so mnou, za čo som veľmi vďačný a ukázalo sa, že teda to nebol až tak biedný risk, dúfam.
Ty si sa aj toho bál nejakým spôsobom, že až tak ťa verejnosť nepozná a že možno, že ťa bude inak hodnotiť istým spôsobom, ako si s tým pracoval?
Ja som Eliške povedal na tých z prvých tréningov, že my musíme veľa trénovať a my musíme veľmi dobre zatancovať, lebo ona nemá pri mne tú výhodu toho, že nebol som Tina, nebol som Yuri Loy a im podobný, že by ma ľudia poznali.
Že sa istým spôsobom nemôže oprieť o do úvodzovi, kde dávam osobnosť.
Áno, áno,
tak.
Áno, lebo ešte akoby není vybudovaná vo verejnej mienke.
Uh-huh. Čiže koľko si trénoval? Ako si to máme predstaviť teraz?
Non-stop.
Spal si, nie?
Spal som, áno, ale mali sme niekedy tréning aj o 6 ráno, aby sme to stihli, že pretočka. Ja som chcel, od momentu, kedy som vedel, že Eliška je moja tanečná partnerka, lebo my sme sa to iba v určitom bode na konci januára dozvedeli. Predtým som chodil za Peťom Modrovským na také súkromné lekcie, aby som sa trošku nakopol. Uh-huh. A potom, ako som Elišku dostal ako partnerku tanečnú, tak sme išli každý deň. Že, no, ja som povedal, že ja chcem prejsť tých 10 tancov, tých 10 štýlov tanečných vo februári, aby som aspoň každý chytil a dotkol sa ho. Aby potom, keď máme už len tie 3 dni na to vytvorenie choreografie, nech to ide trošku lepšie. Takže my sme drillovali ten február veľa a potom odtedy už úplne, že najviac, že vlastne všetok voľný čas sme boli na tanečnej sále.
Ty si sa tanca dotkol, lebo veď ľudové tance nie sú ti vzdialené, sú ti veľmi blízke, ale predsa len, no, človek sa tak niekedy porovnáva, že a veď ty máš už nejaké skúsenosti, ty už v úvodzovkách vieš tancovať, ale predsa len ľudovky sú niečo
tak
iné ako
úplne iné.
Tie je ďalšie. To. Tak ty ako ľudovkár, ak to teraz nazvem takto, ako to ty inak vidíš, tie ostatné tance?
No to je úplne iný žáner, tam častokrát to ide všetko proti tým ľudovkám. Akože v tom štandardnom tanci sa dá veľa využiť z držania tela a podobných vecí, že to aj oveľa ľahšie, ako by sa nahadzovalo.
Mm-hmm.
Ale ten latinský tanec, latinsko-americké tance, to bola bolesť. Lebo tam je to naozaj, že my v ľudovkách nie sme zvyknutí až tak používať ruky a ladne vôbec už, že je to oveľa tvrdšie.
A boky.
Boky a toto všetko panva. A že vlastne my sme boli akoby zvyknutí v tých ľudovkách, že ak je niečo panva, tak je to od panvy tu, ak sa hýbe páno, tak je to od rebier, že ten pohyb je úplne niekde inde a potom prišiel presne ten zradný jive, myslím, že v piatom kole.
To vraj bol ten tvoj komplikovanejší tanec?
Najkomplikovanejší, lebo presne ten jive je tak vymyslený, že keď sa skáče, tak sa skáče do zeme, v ľudovkách sa skáče do hora.
Ťažko si to je predstaviť, skákať do zeme, ale...
Hej, presne. A vlastne tam, keď sa kope v jive, tak sa kope do hora, že není... Akože nekope sa doba dolu, ale je to najprv ten kop hore a v ľudovkách je to presne naopak, že my strieľame všetko dolu, oni strieľajú naopak, čiže tam som sa úplne že zničil ten týždeň, lebo som to nedokázal pochopiť. Matiáš Adamec mi veľmi pomáhal ten týždeň, boli sme tam častokrát do večera hlbokého a aj tak to nešlo, aby som mal úplne že šialenú svalovicu už nedelu, že som nevládal tam.
Čiže dajme tomu, ste si v úvodzovkách pomáhali aj ostatní, hej?
Dermi, akože tá partia bola veľmi súdržná. Tam som ani raz nepočul, že by niekto odmietol pomôcť niekomu. Vymýšľali sme si navzájom niektoré kombinácie, sme si pomáhali so zdvíjačkami, sme si pomáhali, že naozaj, že to není súťaž, ale je to skôr, že akoby ten tím sme boli všetci spolu a snažili sme sa každú tú nedeľu priniesť čo najlepšiu show spoločne.
Mm-hmm. A to už aj predchádzajúce ročníky väčšinou počuť to, že ten kolektív je super a ten kolektív je, ja neviem, priateľstvo, ktoré vzniklo ako keby z ničoho nič istým spôsobom.
Úplne, je to denný tábor, kde nás zavrú na 3 mesiace a vidíme sa každý deň, čiže je to veľmi, veľmi intenzívne a tie priateľstva veľmi rýchlo vznikajú, lebo hlavne tam nie je priestor akoby na hádky, lebo na to nie je čas. Čiže tie 3 mesiace si je človek s tými ľuďmi za dobre a zamiluje sa do všetkých. Mm-hmm, to je úplne, že strašne veľa lásky je tam.
Mm-hmm, a to je pekné, lebo to aj istým spôsobom potom poháňa a chceš
úplne,
to robiť.
Áno.
A v tej atmosfére chceš zo seba vydať asi to najlepšie, čo v tebe je.
Presne tak.
Ale Jakub, v tebe je taká ľahkosť. Aspoň ja, keď som to tak pozorovala a tak nacítila nejakým spôsobom, ty tak ľahko to tak nejako si pretancovala aj tým Let's Dance. To je také tvoje asi prirodzené, nie? Alebo si aj v iných oblastiach života taký, že ľahko to všetko prežívaš, ľahko si žiješ, také máš, vieš precítiť tú ľahkosť bytia?
Asi áno, a niekto by možno povedal, že až príliš niekedy. Ja sa nerád trápim vecami. Proste sú, aké sú, ani ich neklasifikujem na najhoršie, najlepšie, iba proste je to, čo sa deje a čo viem ovplyvniť, to sa snažím ovplyvniť a potom sú veci, ktoré neovplyvním a tými sa snažím nezaťažovať.
Predstavujem si, ako to tak asi vnímaš, ako nejaký film a že si jeho účasť.
Toto je úplne alebo... presne tak, že ja mám časokrát pocity aj pri Lezen som tomu a pri tom živom prenose, že sa na to pozerám, že som divák toho celého, že mi to prišlo absolútne bizarné, že ja stojím medzi tými ľuďmi a teraz sa mi tam nejaké veci hovoria a ja si hovorím, že ale ja som tu divák, ne? Že ja to tak sledujem.
Aj si sa hodnotil, že povedal si, že tak teraz Jakub si to dal dobre, teraz...
Však ja som sa ohodnotil aj pri tom jive, aj pred porote, že som sa rovno zvozil, že som ja nedal priestor, ja som vedel, že to není dobré, som to necítil.
Ale predsa len, človek niekedy je k sebe, aspoň ja, oveľa kritickejší, ako možno, že to dám niekedy najavo na vonok, hej? Či si to tak mal aj ty, prípadne, či to takto niekedy mávaš?
Mám, ja som šialene kritický voči sebe, ja sa veľmi ťažko viem pochváliť, ale to mám spoločne aj s tým, že veľmi... Zvláštne aj príjmam chválenie, alebo dary, alebo podobné veci pri narodeninách. Takže napríklad narodeniny ja mám také, že ja len preplávam v tichosti ten deň. Že ja úplne neviem, čo s tou pozornosťou mám robiť. Že si to hrozne vážim, ale mám pocit, že neviem sa dostatočne odvďačiť za to.
Uh-huh.
No, také.
A niekedy možno netreba sa až odvďačiť, len to prijať istým spôsobom. Ale rozumiem ti. Rozumiem. Koniec koncov počas Let's Dance sa udiela aj taká jedna zaujímavá vec, že ty si si, aspoň tak to bolo na obrazovkách, tak v priamom prenose potýkala aj s herčkou.
Áno, zaujímavou.
Áno, áno. Fialovou, aby sme doplnili, ak náhodou niekto nevie. Nečakal si to? Čakal si to? Alebo ako si toto prežil? Či ješ predsa len niečo, čo bum, príde, prišlo?
Áno, nečakal a bolo to veľmi krásne a veľmi si to vážim, že sa to udialo. Že do toho išla aj takto a my sme sa potom stretli aj o 2 dní na to v divadle.
Ešte ste si týkali, či už nie?
Ešte sme si týkali, ale bola tá sranda, ale však my sme si na škole onikali. Čo bol taký náš interný fór. A potom teraz si už teda týkame, no.
Pokračujete v tom.
Áno.
Si aj ty taký spontánny, možno ako bola spontánna Zuzka? No. Hej.
Ja milujem spontánnosť.
Naposledy čo také možno, že aj sám seba si prekvapil? Alebo už si tak nepamätáš, to len ide. No,
to sa len tak deje. Aj ten výlet, čo sme išli hneď po Lezden s Jarkom Iringom, čo tancoval za Ničko Jakab, do toho Chorvátska, tak to bolo úplne, že zo dňa na deň sme iba vlastne zbalili paddleboardy, hamaky a išli sa. Ani my sme vyrážali z Bratislavy s tým, že ani neviem vlastne kam ideme, len sme vedeli, že chceme ísť niekde k moru a zavesiť si hamaky a oddychovať.
Ale benzín ste mali.
Benzín sme mali natankovaný a išli sme a po ceste sme si vybrali, že teda kam ideme asi.
Aj si tak troška, že oddychol, dá sa to, lebo koľko ste boli? 3 dní?
3 dní.
A to je len také, že vypadneš, ani si neuvedomíš, asi opäť v tom, čo si bol, asi nie?
Prvý deň sme len tak sedeli v tichosti a mal som pocit, že mi niekto prerazil tyčko, oné, mozog, ako lobotomiu, že spravil. Lebo fakt, že to zrazu bolo ticho, ja som si pravidelne na tej pláži musel vlastne pripomínať to, že je v poriadku, že nič nerobím. Lebo je to strašný šok pre to telo. Ono 4 mesiace ide denno, od rána do večera som o 6. odchádzal a o 11. sa vracal domov, hľadal si iba spať. A zrazu som mal už voľný deň a ja som si musel hovoriť, že je to v poriadku. Nemusíš chvíľu nič, že nebuď stresať, ma klepalo celé, ma triaslo. Že
čo a čo si chcel prípadne robiť? Akože trénovať?
Obvolávať, trénovať, ísť niečo robiť, že som mal pocit, že sa musím začať učiť texty už, čo točím potom o 4 dní a tak. A som si vral, že nie, že môžeš 3 dní naozaj, že
vypnúť.
Že vypnúť, že urob to.
Koniec koncov aj teraz máš nabitý program. Vieš vypnúť? Alebo istým spôsobom aj tá práca je nejakým tvojim oddychom, alebo formou oddychu nejakého.
Mm-hmm. Ja to ani nemám pocit, že chodím do práce, popravde. Mňa to strašne baví. Ja vidím ten kalendár, vidím, že je plný, ale nevidím tam nič, čo by som nechcel ísť urobiť. A čomu by som sa chcel vyhnúť. Mm-hmm. Alebo ľudia, s ktorými by som nechcel byť. Čiže vlastne ja si žijem taký vysnívaný sen a až si niektoré dni hovorím, že aby sa niečo nestalo, lebo je to až príliš pekné teraz.
Tak si to užívaj najmä. Mm-hmm. A počuj, ten kalendár sa nejakým spôsobom o niečo viac naplnil po Let's Dance, alebo priebežne už súčasne z Let's Dance, alebo ako sa to celé vyvíja? Možno, že aký bol pred Let's Dance a ako je teraz?
No, ja som ho nikdy akže nemal úplne prázdny, lebo workaholic je zvláštne slovo, ktoré tak dehonestuje podľa mňa trošku, ale ja rád pracujem. Ja mám rád, keď mám veľa roboty a niekde v diaľke vidím týždeň, dva voľné, kedy naozaj, že zdrhnem do zahraničia a užívam si tú krajinu. A bol plný aj predtým, teraz tam pribudli nové projekty, z čoho sa veľmi teším a ja už vlastne mám rozplánovaný najbližší rok pracovne. Nechávam tam ešte také skulinky, keby sa niečo zaujímavé zjavilo, ale je to celkom veľmi príjemne príjemné skulinky, veci predo mnou.
Tie skulinky si ako máme predstaviť, že ja neviem, deň voľná alebo...
Nie, ale že skôr akoby obdobia, že mám. Teraz budem mať pol roka, budem robiť 3 projekty filmovacie a do toho budem už od septembra skúšať divadlo, ale viem napríklad, že druhú polovicu, teda ďalší rok od januára, ja to tak druhú polovicu hodnú, my sezónu delíme na dve, tak viem, že tam napríklad skúšam len jedno divadelnú inscenáciu a točím len jeden projekt a viem, že keby niečo prišlo, tak zatiaľ to nechám otvorené, že na niečo zaujímavé.
Let's Dance v dobrom slova zmysle zmenil tvoj život. Chceš istým spôsobom v tanci nejako pokračovať? Viem, že chcel by si, ale či sú na to vôbec možnosti, prípadne v akej miere?
Chcel by som a verím, že aj budem. Aj s Eliškou sme sa bavili, že by sme určite potrénovali a aj s ostatnými ešte ľuďmi, že také spoločné tréning. Anička, aká napríklad už trénuje s babami, s Gabikou aj s Jankou, takže aj so Zuzkou Šebovou, že oni majú také spoločné tréning. My sme sa tiež bavili, že by sme sa pridali k tomu. Len teraz sa to musí trošku ešte všetko tak usadiť. Ja musím zistiť vlastne, že kedy mám čas a ako mám čas, lebo fakt, že tým, že pribúdajú tie ponuky aj projekty, tak sa to snažím dáko upratať, aby som to všetko stihol a potom to voľno vyplním tancom, dúfam.
Držíme palce. Pred Let's Dance ste viacerí poznali a spoznali vďaka seriálu Dunaj k vašim službám. Aj ten seriál je taký prelomový v tvojej kariére, nie? Určite. Alebo ako to vnímaš?
Určite áno. Ja som predtým robil také aj filmové projekty a aj televízne. Ale nič nemalo ešte taký dopad na moju kariéru. A je pravda, že mňa jedna kolegyňa herečka Lenka Libiaková, ktorá ma doslova udržala pri herectve, lebo ja som mal počas korony, bol som pripravený to závesiť na hak, lebo som nerobil nič a robil som tlmočníka, čašníka a floristu. A potom som učil na základnej škole angličtinu, takže som robil fakt, že všetko len neherectvo. A ona mi vtedy tak vravela, že som v takom zvláštnom medziobdobí, že už nie som ani chlapec, ale ešte stále nie som muž. A že ma to trafilo ešte aj v tej korone a že ona ma tak držala mentálne hore, že treba vydržať, že to príde len, že vlastne není si akoby typ teraz pre projekty vhodný.
A to je neviem, ťažké inak v tom období
nie, ale fungovalo
sa nejako postaviť alebo to brať tak, že vydržím, nie?
Je, lebo... je veľmi. A v našom povolaní je to úplná lotéria, to zo dňa na deň môže skončiť. A to si aj vlastne vďaka tomu aj tým 2-3 rokom, kedy som to nerobil úplne naplno, že som mal málo projektov a robil som strašne veľa inej roboty, tak si vážim akoby to, čo sa deje teraz tak inak, lebo viem, že je to pominuteľné. Že týchto 15 minút, čo teraz mám po show, môže byť naozaj 15 minút a môže to skončiť, alebo to môže fungovať ďalších 20 rokov. Mm-hmm. Ale je to podľa mňa veľmi veľa o šťastí a po druhé je to veľmi veľa o tej pracovnej morálke, ktorú mám a myslím si, že aj budem mať, ale to šťastičko v našom povolaní je veľmi dôležité, že či tí ľudia chcú s tebou robiť a či sa hodíš do toho projektu a...
Ešte keď sa vrátim do toho obdobia, keď si vlastne chcel to herectvo zavesiť na ten klinec, jednak áno, si spomenul, kto ti tak najviac pomohol, ale možno, že ty sám si sebe ako pomohol? Ja neviem, si z jedného dňa na druhý hovoril, že tak okej, ešte to vydržím, ešte to dám, ešte to zvládnem, alebo čo ti tak najviac pomohlo?
No zo začiatku som sa presne takto snažil, že motivovať, že to príde a príde, ale ako to prešiel rok a nechodilo to.
To tak, je také zúfalstvo.
Tak už, je to také zúfalstvo a ja som si vlastne povedal, že okej, tak teraz sa to nedeje, tak idem robiť niečo iné. A ja som veľmi aj sa potom vlastne vypol od toho, že od toho chcenia. Niekde v pozadí tam bola tá manifestácia, že veľmi to chcem robiť a chcem robiť herectvo, že nechcem robiť to tie veci, ktoré robím, ale keby som sa tým mal každý deň trápiť, tak sa zbláznim. Uh-huh. Takže som vlastne sa sústredil na tú robotu, čo som mal, potreboval som zarobiť, účty sa ma nepýtajú, že či robím to, čo chcem robiť, alebo nie, proste potrebujem zaplatiť veci, aby som prežil.
Tak. Čiže nejakým spôsobom si to zvládol. A to je super. To je super, lebo prišiel asi Dunaj.
A potom prišiel Dunaj.
Tak,
potom
tak,
prišiel
tak.
Dunaj a to bolo od prvého momentu, jak som vlastne bol na tých kamerovkách a stretol režiséra, stretol ten tím, tak som si tak v hlave hovoril, že toto je super, že to sú dobrí ľudia na prvý pocit.
To si cítil.
Že tu by som chcel s nimi byť. A ja som potom odišiel vlastne, ja som bol na kamerovkách a v ten deň som rovno odchádzal na prechod Rakúskom, lebo chodím na také prechody horské a išiel som do Salzburgu a niekde v polovici medzi Rakúskom a Viednou, teda medzi Salzburgom a Viednou som sa štveral na takú 2000-ovku a
ti zvonil telefón?
A na skale mi zvonil telefón a ja som videl, že to je Markíza a ja, že sakra, tak som sa tak držal jednou rukou tej skaly, som to zdvihol a oni, že dostal si to a ja, že som kričal do tej doliny a oni si, že áno. Že yes.
A bol si aj pripútaný niekde, alebo či toto
boli to také
otvorené?
Ako, feratové, ale nebolo nutné sa ako pripútať, nebolo to až akože taká skala.
Tak, lebo si tak predstavujem, že už...
Ale bolo to také, že som bol tak na takom, nie úplne bezpečnom mieste, ale
jasne,
veľmi ma
ale dvihol si to,
áno,
signál bol.
Dvihol som to, lebo som videl, že tam je Marky, zahovorím si, že to bude dobrý telefonát, lebo keď to není telefonát, tak je to väčšinou SMS-ka, že teda sa to nepodarilo. Keď je to telefonát, tak to už je také, takže že asi sa niečo deje.
Máš šťastný kopec, alebo ako
no,
to mám nazvať?
Kopec, bolo to nádherná dolina, najprv ma tam dolu naháňali kravy.
Pekne.
Lebo to teritoriálne zviera, takže ja som si tam robil piknik a zrazu na mňa začali útočiť, tak som išiel.
A to sa aj vieš tak nejako ubraniť, či len oni boli v nejakej...
Paličky a snažiť sa byť veľký.
Fakt, hej? A to zaberie, hej? Mňa tak raz naháňali kone. Ale to som mala šťastie, že bol blízko plot, tak som to preskočila.
Kone sú, to ja mám brutálnu príhodu. Ja raz skoro zabil kon, lebo som oklamal produkciu, že viem jazdiť na koni.
Áno, hej, tak...
Alebo na castingu, akože ja mám takú tú, vieš, že keď sa na castingu ťa spýtajú, či niečo vieš,
tak jasne,
vieš,
že vieš, áno.
Vždy vieš, lebo je to, točí sa o 4 mesiace, opäť naučíš
doučíš
sa čokoľvek.
Doučíš sa, cval, klus.
A to bolo to isté, čo som si ja povedal, že oni sa spýtajú, že ale na koni vieš jazdiť, však ešte sa ma to spýtať, tak že ako by ma informovali o tom, že to viem. A ja že, jasne, že viem. Potom som si zháňal teda inštruktora a toto všetko. Ale oni mi volali s tým, že sa vyškrtla tá scéna s koňom, tak ja som sa to teda neviem.
Si povedal, výborne.
Že to je win-win, že som to proste vyhral. A potom som sa jeden deň v Čechách ocitol na placi a tam boli dva kone a ja som pochopil, že to bude prúser.
A čo ti dali? Čo si mal na to?
Dali mi kone a chceli, aby som cválal krížom cez obrovskú lúku a že budú ma dronom natáčať a ja hovorím, že fúha, tak mali by sme sa teraz vážne porozprávať, že teda ja neviem jazdiť na koni.
Povedal si im, hej,
povedal
že hneď.
Som im a oni ma
ani
tak,
si to neskúsil.
No skúsil. Oni ma tak povodili na ňom, naučili ma pomaly chodiť a povedali mi, že to je filmovací kôň, že on je naučený. Čo mi nepovedali? To je veľká lož od nich, že to bol jeho prvý filmovací deň. V ten deň sa stal filmovacím koňom, keď ja som sa stal jazdcom na koni. Takže ten kôň cítil, že na ňom nesedí jazdec. Ja som do neho kopol, aby išiel rýchlo a on sa splašil a naháňali na 3 jeepy na potej lúke, aby ho zastavili a ja som len tak visel za nohy.
Čiže si sa nohami držal koňa, ale...
No, mal som nohy zaseknuté v tých...
Áno.
...po pruhoch, takže to bolo, ja som len modlil, nech ma dobehnú tie jeepy a zastavia toho koňa, lebo za chvíľku umriem.
Ale si tu.
Som tak tu a veľmi sa bavím na tejto príhode, podarilo. Lebo to je úplne že bizarný príbeh.
Dobre, takže konie, krávy ťa naháňali, teda vlastne no, koň inak, ale okej. Okay. Ešte nejaké ďalšie zvieratá máš v repertoári?
Nie, medúzky a takéto veci, ale také štandardné.
No dobré, dobré. Ale ste kamoši inak, akože zvieratá sú kamoši.
Ja milujem zvieratka, veľmi, veľmi milujem zvieratka.
Aj doma máš?
Nemám a veľmi chcem, už je to roky môj sen mať vlastného psíka, ktorý by so mnou chodil do hôr a zároveň by bol dobre vycvičený, aby bol so mnou na natáčaní a v divadle a podobné veci. A teraz to dokonca aj veľmi aktívne riešim s kamarátkou a herečkou Simonou Kolárovou, ktorá je kinologička a ona mi pomáha vybrať akoby tú správnu kombináciu plemien pre moje potreby, aby to nebolo príliš veľké, aby toho neboli kolby v horách.
Čo zvažuješ, akého psíka?
My sme sa bavili, že by to malo byť border collie z niečím skrížená. Že potrebujem, aby to bolo veľmi inteligentné, aby to chápalo ten môj životný štýl, ale zároveň, aby to nebol príliš veľké, aby to vedelo ísť v horách, bolo to vytrvalé. Ja by som chcel, aby to bolo niečo krížené, mne sa páči, keď je to taký ten bastardík, ako sa to tak hovorí, že, že je to odolné a veľmi láskyplné.
No tak máš tam tie skulinky, ako si to nazval v tom tvojom diári, tak teoreticky dá sa to nejako skombinovať.
Áno, ja už som pripravený, ja už mám aj vlastne vďaka nej kontakt na jednu kinologičku, ktorá robí taký mesačný výcvik na presne pre moje potreby. Čiže vlastne už len čakám, kedy sa zjaví ten vhodný psík, tá vhodná kombinácia. Ja som si skoro nechtiac zobral od Nelly Pociskovej a Filipa Tumu, im sa teraz narodilo 14 štenia, tak totiž to. A ja som ich nevral, že chcem jedno, ale potom som si volal vlastne s tou Simonou a ona mi povedala, že to není úplne dobrý nápad, lebo to není kombinácia plemien pre mňa. To sú Weimarský stavač a Kaukazský ovčiak. Čiže... A jeden je to obrovské, a dva je to tvrdohlavé, a tri by to boleli, hlavne by mu odišli kĺby vraj v horách, že keď sú takí veľkí a ťažkí.
Na turistiku.
A ja chodím na také dvojtýždňové turistiky, čiže úplne by som neurobil dobre tomu psíkovi. Čiže veľmi dôležité podotknúť, že radte sa s ľuďmi pri výbere, akože s odborníkmi pri výbere toho plemena, lebo ja som skoro urobil fatálnu chybu v podstate a trápil by sa aj pes a ja v tom životnom štýle.
Potom by ste
čiže
to
veľmi
riešili.
Treba sa stretnúť s niekým, kto vie, to sa mne teraz ukázal, povedať mu, čo hľadám, čo potrebujem od toho psa. A tak sa vytvorí to puto, ktoré naozaj môže fungovať potom. Lebo potom ja mám pocit, že potom si ľudia zoberú presne tak, jak ja, že som chcel hneď, lebo bola možnosť a bolo by to trápenie a kto vie, ako by to dopadlo všetko.
Tak držíme palce, lebo to je rozhodnutie na celý život.
Je, a všetci mi to hovoria, že som normálny, ale hovorím si, ja strašne
si
chcem,
normálny,
ja cítim,
len,
že to chcem.
Len asi ešte neprišiel ten čas,
áno,
možno, asi
tak,
takto. No. Ty, keď si bol malý, vyrastal si tiež, ja neviem, v okolí zvierat, alebo ako, v aké si mal detstvo?
Takže nebolo to, že by som vyrastal na farme, ale, ale starí rodičia na Jalšovíku, to je to také... Ja to volám lazy, ale mama ma za to hreší vždycky, lebo ona netvrdí, že to nie sú lazy, ale pre mňa to sú trošku lazy. Tak oni mali aj kravičku, aj takto, že väčšie zvieratka, mali vždycky hydinu a tak tam som to videl a aj som bol s ním v kontakte a tak, ale chodili sme vždycky, myslím, som mal vždy blízky vzťah k zvieratkám, mňa to vždy fascinovalo a hlavne ma fascinovalo to, ako oni sa vedia vlastne zahľúbiť do ľudí.
Naladiť na človeka.
Naladiť na človeka. Akýkoľvek zviera. Že fakt aj ja pozerám niekedy videa kravičiek, ako sa hrajú s loptami a to je úplne brutál, že oni sa úplne tešia z toho života.
V rámci oddychu, hej?
V rámci oddychu.
No dobre. Počuj, keď si bol malý, sníval si raz o tom, že budeš hercom? Alebo čím si chcel byť, keď si bol malý?
Viem, že keď som bol malý, mňa aj ma stále baví, aj ma bavila história. Čiže ja som mal obdobie, keď som chcel byť archeológ, Indiana Jones a toto všetko. To ja som klobúk nosil a veľmi mi to imponovalo. A to herectvo prišlo tak cez ten tanec, tak dá ako prirodzene, že ja som začal tancovať v detstve. Ja som to veľmi nenávidel. Potom, keď už som bola dole s tým období, tak som to veľmi miloval.
Nenávidel kvôli tomu, že ja neviem, rodičia...
Hámbil som sa. Mal som také obdobie, takú prečo? Fázu, že som sa hámbil, že musím v kroji byť na námestí.
Ja akože ten pocit, oblek,
že,
hej?
Mal som pocit, že to není dostatočne cool.
Aha,
že
rozumiem.
Nebudem pre tých spolužiakov na základnej škole ako
atraktívny,
že cool, atraktívny, ale že robím niečo, že v kroji sa tam šantím a tak. Ale potom už keď som bol na strane, tak vlastne som sa do toho zamiloval v dospeláckom súbore a už akoby, že v poslednej fáze aj toho detského súboru. A ja hlavne som si uvedomoval, koľko veľa cestujem vďaka tomu po svete. A tam som začal 14-ročný potom tancovať s baletom v opere Banskej Bystrici v jednej inscenácii, také opernej. Aby to nebolo, že balet, hej, niekto si nemyslí.
Že nie si baleťák.
Nie som baleťák, ale robil som akoby s tým baletom baletné prvky, keď to tak mám povedať, ale nikdy som nebol, že baleťák, že by som urobil 4 piruety za sebou.
Teraz by si to už dal asi.
Teraz nie? Možno aj, hej. Teraz, čo som skúšal, aj sa otočia tak, niektoré sa podarilo, niektoré nie, ale tak ja rád skúšam.
Zatrénoval by si určite.
Myslím, že keby sa do toho zatnem, tak asi hej, ale určite by som sa do toho fachu nemontoval, lebo to je šialené, to sú brutálni ľudia, ktorí toto dokážu.
Tak.
Čiže tak, a tam vlastne som sa potom rozhodoval, že čo so životom, keď základná škola končila, a mal som výborného slovenčinára, ktorý som robil poéziu a takéto veci. Ja čítal som to v školskom rozhlase na súťaž, ma poslal tak, a on mi povedal, že teda je možnosť spojiť tanec aj herectvo, aj spev, čo vlastne všetko som istým spôsobom robil. A poslal ma na konzervatórium a tam som stretol Janku Oľhovú a tá už ma viedla životom ďalej potom.
Nedávno bola aj našou hostkou a aj sme sa rozprávali, že ona má so svojimi žiakmi vraj v niektorých momentoch ešte lepší vzťah ako s deťmi, že ste si taký blízky rovnako. Takže mal si tam tiež taký vzor, veľmi, ktorý ťa asi veľmi inšpiroval.
Veľmi, veľmi. Ona nás brávala hrozne veľa do divadla. Ja som začal vydávať to divadlo naozaj. Potom sa diskutovala s nami o tom. Brávala nás na rôzne akcie, akože divadelné. Na party nás brala rôzne.
K sebe
nás brávala do Martinu, že naozaj, že nás ponorila do toho sveta. A niektorých nás to veľmi chytilo a niektorých práve, že vôbec. A to je super, že vlastne ona to nám ten svet ukázala na tým stredoškolákom a my sme mohli pochopiť, či to naozaj chceme robiť alebo nie. Ja som sa do toho zamiloval.
Bola takým tvojim prvotným vzorom?
Určite áno, určite áno. Aj hlavne po tej mentálnej stránke, že ja som s ňou hrozne riešil aj svoju rodinu, aj radikálne názory, ktoré boli v rodine, aj svoje, ktoré som mal, a že mala so mnou veľmi veľa dlhých a trpezlivých diskusí, za čo som veľmi vďačný teraz.
Takým kompasom istým spôsobom v tvojom živote bola, hej?
Určite.
No pekne. Inak takéto vzťahy, ak vzniknú v školskom prostredí, tak to je asi, ja neviem, nejaký dar alebo na nezaplatenie.
Lebo je to veľmi vzácne.
Neviem, či je to bežné.
Taký človek, taký strašný dobrák, že to je neuveriteľné. Títo Gajšberovci, to oni všetci, to sú tak čistí ľudia, že to som nevidel ešte.
Super. A ste aj v kontakte teraz nejako tak pravidelnejšom, alebo či práca vás najmä spája?
Práca nás spája, ale keď sa dá, tak sa stretneme na takú kávičku. Teraz sme dlhšie neboli, ja som však aj dlhšie nemal čas, ale máme inscenáciu jednu spolu v Národnom divadle, kde sa vydávame, takže pravidelne sa vlastne stretneme.
Jakub, keď si bol ešte dieťa, ty si vymýšľal? Bol si taký, že na obed nechceš toto, na obed nechceš a mami, prosím ťa, ja si prosím toto. Aký si bol?
No, vymýšľavý. Ja som bol úplne, ja som bol to presne to pomenovanie toho, že Kubo, že Jakub. Že to dookola omielali, že no to je presne, to sú Jakub, to je proste toto. Čo chytíš, to pokazíš. Musíš furt niečo vymýšľať, furt budeš zabrdať sviečka, keď je na sto, tak ja budem do nej, aj teraz budem do nej špárať, kým nezačne tiec z niektorej strany. Neviem si pomôcť proste, ja vidím ten vozík, jak tam tečí, tak to s tým začnem.
Ale sú aj sviečky už, ktoré tak nejako netečú. Už.
To je nuda.
Ja viem, že to je, ale...
Čo s tým?
Ale
sviečka
má vytiec. Či náhodou rodina nepristúpila na Inis.
Nie. Oni pristúpili na to, že odsúvali ďalej odo mňa.
No dobre, a keď sa vrátime k tomu jedlu, tak čo si nechcel ako malý Kubo jesť?
Zeleninu a ovocie. Ja malý Kubo mal rád Nutellu a liter kaká každý deň a strašne veľa sladkého. Aj malý Kubo aj tak vyzeral jedno obdobie. A potom v puberte sa pozrel do zrkadla a bol taký, že toto je prúser.
A čo začal malý Kubo potom robiť?
Začal pávať zeleninu. A začal trošku byť aktívnejší, ale mňa aj veľmi vytiahlo, že z malého chalana sa zrazu ma v priebehu v krátkom období som sa veľmi vyrástol. To mi urobilo veľmi problém s kolenami samozrejme. Tam mi začali menisky praskať a tak, lebo nestíhali tie šlachy. Ale tak už je to všetko na poriadku.
Už to máš nejak, že nacvičené, respektíve silový tréning prišiel.
Mám veľa, ale mám aj odoperované jedno koleno. Aha. Zase ja som nebol úplne taký, že bez zranenia dieťa. Ja som si dolamal ruku, prsty, maličky, kolena.
To je súčasť detstva, to treba niekedy.
Čo sa dalo narazí a zlomiť, tak to som skúsil, že kde je hranica.
Ale si tu a všetko je v poriadku. Počuj, vymýšľaš aj teraz? Ja neviem, ak prídeš k rodičom domov, takže povieš im tak priamo, že toto mi nechutí. Myslím tým nedeľný obed, keďže máme
ja
takýto
tak,
čas.
To vôbec. Práve, že s jedlom som už teraz taký, že jedinú vec, čo akoby, že... No, hlavne som paskatarián teraz. Bol som vegetarián 6 rokov a posledný rok som už tak cítil, že trošku by som si možno dal aj ryby. Že to bolo jedine, čo mi chýbalo. Že meso mi vôbec nechýba, ale to tak z morálneho hľadiska, že keď vidím tie zvieratka, tak...
To máš odkedy, od akého veku?
To tak 6 rokov dozadu niekde vzniklo. A k rybám som sa vrátil teraz, lebo aj počas lezenstva ten výdaj bol šialený a ja som cítil, že mám chuť a hovorím si, že ak mám chuť, tak akože...
Prečo bojovať proti tomu?
Áno, že nebudem bojovať proti tomu telu, ak si to pýta, tak mu to dám a tak jem, ale není to, že každý deň, akože je to tak raz za týždeň, alebo tak, že keď sa to zjaví.
A... Keď to vyloviš, vedel by si vyloviť?
Ja som v detstve chodil skúšať ryby chytať, ale ja mám jeden ten problém, že ja si neviem predstaviť, že to zabijem. Toto je tam úplná, že napríklad keby... Neobjednal by som si ani rybu, ktorá by prišla s hlavou, popravde. Že akoby ja musím klamať.
Vrátil by si ju.
Povedal by som, že či mi to nemôžu dať iba akoby, že to torzo, lebo Mňa toto veľmi ma to akože...
Rozumiem.
Rozhodí, keď vidím ten pohľad.
Áno, ešte keď tak na teba pozerá, žmurkne pomaly, máš pocit, že sa s tebou rozpráva a teraz ju máš zjesť, tak áno. Čiže vedel by si ju vyloviť, ale ďalej už to niekto spracuje iný.
Ďalej už niekto spraví niekto iný. Ale hryby napríklad ja vôbec nemôžem.
Nechutia to je jediná vec, alebo taká ako guma?
Konzistencia je problém. Keď je to omáčka, není problém. Keď sú urobené napríklad šampiňóny také chrumkavé na masle, vôbec není problém. V momente, keď je to tá slizká hrubá konzistencia, podobná slimakom.
Áno, viem, čo myslíš.
To nevládzem. To je proste, že... A skúšal som, veľakrát som skúšal, presne ľudia presvedčujú, no ale tento je iný, toto je úplne iné zahryznutie, že vôbec není.
Ja sa tak predstavujem, sa mi tiež žalúdok dvíha, tak poďme k inej téme. Pri jedle, alebo pri čomkoľvek, čo robíš, počúvaš aj hudbu, alebo máš radšej ticho niekedy?
Ja milujem hudbu. Ja ticho si chodím len do lesa vychutnať.
Tam ale aj tam je... Hudba.
Tam je hudba lesa. No. To je iné.
Tak.
Tam vrzgajú stromy, čvíriká to, šuští to tam všetko.
Aj sa tam niekedy bojíš? Či nie? Tak myslím, keď konáre a ja neviem, keď aj spávaš, tak...
Ja to tak berem, že však oni sa ma boja viac, jak ich. A keď o sebe vieme, čo sa snažím vždycky dať, akoby, keď vieme, keď niekde spáť alebo tak, tak... označkujem. No.
Rozumieme.
Sú také postupy. A hlavne treba dať do seba vedieť tým zvieratkám, lebo aj tie medvede, to je presne to, že oni sa zlaknú a preto napadnú. Erik Baláš to veľmi pekne vysvetľuje v nejednom dokumente, že vlastne on sa vlastne bojí v skutočnosti a preto útočí, že treba iba dať do seba vedieť tým zvieratkám netrepať sa tam, kde sa nemáme trepať. Keď majú raz rujú tie jelene napríklad v istej oblasti, tak tam proste v tom období nepôjdem.
Tak. Hej. Dobre, čiže vlastne tá hudba prírody, lesa je tvoja obľúbená a keď si tak, že ja neviem, len doma popri práci alebo popri varení, kuchtení, ja neviem, či... Hej, a čo napríklad?
Ja milujem všetko. To je, keď si čítam, počúvam klasickú hudbu, Mozarta milujem, Bacha, Dvořáka, Smetana.
A je to úplne v pohode pre teba, že čítaš a súčasne aj počúvaš hudbu, si s tým
klasickú,
okay, hej?
Nemôže tam byť text. Musí to byť, mám rád orchestrálne veci, keď počúvam, keď si čítam. A to sa mi lepšie číta dokonca ako pri tichu. A obzvlášť milujem tie momenty, keď tá hudba zapasuje ideálne do toho deja. Že napríklad je niečo dramatické, ale ono začne, že a ja teraz si hovorím, že to je ono, to je ako film, keď sa teraz zdial. A ja strašne čítam a žeriem celú tú knihu. Jo. A inak počúvam všetko. Fakt, že ja som vyrastol na Pink Floyde, čo mi otec púšťal už do brúška vraj. A ja to absolútne milujem, to dokážem si lahnúť na koberec doma, pustiť si album a len vypočúvať ho, len tak byť. A byť úplne, že delíriu z toho. A tak mám posledné obdobie, posledné 2 roky veľa repu počúvam napríklad, čo som nikdy predtým nerobil, ale teraz mi to veľmi imponuje do života. Milujem country, milujem... Ja vlastne nemám žáner, ktorý by mi vadil, pokiaľ je dobrý. Pokiaľ je naozaj, že to tá hudba kvalitná.
My takto cez víkendy hrávame v Rádiu Melody československé hity vášho života, možno aj tvojho. V tejto oblasti máš nejakého interpreta, kapelu, ktorá je možno tvoja obľúbená, prípadne, ja neviem, vďaka rodičom ju už počúvaš, alebo si ju počúval kedysi dávno v detstve. Nájde sa niekto taký?
Určite mnohí. Mnohí. Milujem však Varga Hamel, kombinácia, čo je Zelená pošta, album, to je úplne šialené. Andrej Šeban, úplne, že paráda. Marek Brezovský. Akože to je tá hrana a celý ten projekt, to je niečo, čo veľmi ku mne prehovára, čo mám rád. Rišo Miller, Jaro Filip, celá táto Lasica, Satinský Filip. Čiže tieto veci, Žbírka, úplne na... Milujem ten hlavne album Nemoderný chalan, to je... a to môžem dookola počúvať.
A čo by sme ti mi takto v nedeľu mohli prípadne pustiť, zahrať? Dáme niečo od Mekyho, alebo ja neviem, čo
môžeme
by si...
Môžeme aj od Mekyho, alebo tú Zelenú poštu môžete zahrať.
Dobre, tak sa poradím super. S mojimi, s
ak
našimi...
Ak pustia Zelenú poštu, tak no, určite to je super, ale to je myslím, že také dosť...
Prezistím u našich dramaturgov, uvidím, čo vykúzlime.
A keď
vykúzlime.
Nie, tak Žbírku Nemoderný chalán, neviem, Dočlna, alebo Nemoderný chalán, rovno pesnička Henta, B-klub, to
dobre.
Sú super veci.
Dobre, tak vybavíme, zahráme.
Ďakujem.
A chcem sa ťa opýtať, takto v nedeľu na obed, ty čo zvykneš takto obedovať prevažne? Alebo kto ti pripravuje ten obed? Alebo vám, sám si ho varíš?
Ja milujem varenie. Veľmi milujem varenie. Milujem z kvásku robiť pečivo, milujem variť, milujem piec.
Normálne, že ty máš kvások a kváskuješ?
Teraz je mŕtvý chudáčik, potom to období
ako sa volal?
Nemal meno.
Prečo?
Neviem, ani kvety nemajú meno.
Nedávaš im, ale veď... Máš taký vzťah s ním tiež, nie?
Mám, ale... Nikdy som ho nepomenoval.
No, lepšie, keď už umrel.
Aspoň mi nie je ľúto teraz, keď umrel. Ale určite sa k tomu vrátim, keď bude na to znovu čas, lebo o to sa treba starať, o ten kvások. A čiže ja milujem všetko, kuchyňa je úplne, že môj relax najväčší, či už ju riadiť, alebo variť. Ja som presne ten typ, ktorý varí a súčasne s tým riadi. Že ja keď dovarím, tak mne už nezostal riad na umývanie. Že už to je všetko umyté, už sa im len najesť tanier, a potom mám jeden tanier na umytie. Mm-hmm. To je úplne, že to sa cítim v siedmom nebi, že som to dokázal dokonale. Ale teraz posledné 2 mesiace nevarím, lebo mal som krabičky. Kvôli tomu, že na to fakt nebol čas. A tým, že ešte stále není čas, tak ešte stále som na krabičkách. Mm-hmm. Čiže nerozhodujem o tom, čo mám na obed, čo mi veľmi vyhovuje vlastne pri tomto vyťažení teraz, že mi to nosia.
Mm-hmm. Najlepšie krabičkové jedlo ti chutí, čo napríklad niečo inšpiruje aj nás možno, že ak nevieme, čo variť ešte dnes na obed, tak čo by sme si mohli možno, že?
Čo také? Krabičke, výborné mi nosia také tie bauly, také tie misky, ktoré sú plné, že tam, ja viem, cícer a ryža, aj tá zelenina, je tam trošku tu nejak taký dressing.
Čiže takýto mix.
Taký mixík, no. Uh-huh. To mi poslednú dobu dosť idú tieto, lebo je to celkom ľahké, zároveň to je veľmi výživné a neutlmí ma to na spánok.
Dobre. Dobre, tak ďakujeme za tip. Rýžu, zeleninu, to určite asi viacerí nájdeme v chladničkách.
Myslím, že áno. Není to svetoborný recept, ale...
Tak, tak. Jakub Jablonský bol môjim dnešným hostom. Ja ďakujem za tvoj čas,
za
to, že si k nám prišiel a všetko dobre. Nech sa ti aj naďalej plnia sní. Manifestuj.
Manifestujem. Ďakujem krásne. Všetko dobre. Pozdravujem.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.